Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами у етері політологиня Олеся Яхно, кандидатка політичних наук. Ми говоримо про події першої половини сьогоднішнього дня, про ряд доволі медійних і гучних обшуків в державних структурах, у державних діячів, держслужбовців і також одного українського олігарха. Як це все впливає на українську внутрішню політику під час війни?
Ну, дійсно, ми бачимо, що певний тренд на те, щоб, умовно кажучи, проводити такий аудит того, що відбувається всередині країни, зокрема в органах влади і відповідних структур за цей час війни. Ми бачимо, що цей період розпочався ще там декілька тижнів тому, коли були масові одночасні відставки, як на рівні голів адміністрацій, так і на рівні заступників міністрів, заступника генпрокурора, а також в офісі президента. Зараз те, що відбувається, ми бачимо і в інших органах влади, і на інших рівнях. Це, ну, на мій погляд, є продовженням, ну, скажімо так, цього етапу, який паралельно з тим, що у нас є тема фронту, у нас є війна, яка нікуди не зникає, ми готуємось до контрнаступу, ми активно говоримо про необхідність більшої військової допомоги з наданням усіх видів сучасної зброї, але паралельно активізувалась тема внутрішніх процесів, і, на мій погляд, це є закономірно і це є вправо. З одного боку, нічого немає доброго в тому, що ми чуємо в жахливих випадках корупції, які стосуються в тому числі і гуманітарної допомоги в цей період війни. А з іншого боку, ну, мені здається, краще в цій стадії провести такий аудит, і щоб не просто, якщо є підозри в порушеннях, не просто людей звільняли з посад, а щоб були розслідування і щоб була відповідальність. Тому що так чи інакше, коли ми говоримо про війну і про військову допомогу, є інших два аспекти, які теж активно обговорюються на міжнародному рівні. Перший аспект – це гарантії безпеки, тобто обговорюється для України пріоритет НАТО, але озвучуються і інші варіанти. Якщо це не НАТО, то це буде дуже масштабна військова допомога навіть в період після війни, включаючи навчання наших військових і максимальне осучаснення, наскільки це можливо, нашої армії. Також обговорюється економічний аспект. Ми чуємо про надання допомоги не лише на військові потреби, а й на потреби економіки і на поствоєнну відбудову України, в своєрідні плани Маршалла. Також ми знаємо, що Україна отримала статус кандидата в ЄС, який теж передбачає значні трансформації безвідносно до військової складової. Тому для того, щоб отримати оцю значну допомогу фінансову, і для того, щоб Україна демонструвала якраз активну, ну, таке виконання цих необхідних пунктів, для які передбачені статусом кандидата, тому що ми зацікавлені в тому, щоб якомога виконати швидше їх і поставити питання про членство в Європейському Союзі. Для цього, безумовно, тема корупції і посилення і розбудови інституцій всередині країни, інститутів держави і суспільства самих різних, вона є дуже важливою. Ми знаємо, що рівень довіри до армії, він сьогодні є, ну, мабуть, максимально високим, який був за весь період незалежності України, але якщо ми порівняємо з рівнем довіри до інших інституцій, ну, хіба що церква як не державний інститут, але всі інші інститути, суди, партії, інші органи влади, навіть і засоби масової інформації, не завжди цей рівень довіри, він є високим в суспільстві. Тому, так чи інакше, Україну, якщо ми хочемо дійсно мати гарантії безпеки після війни, і ми хочемо ці гарантії безпеки, щоб вони були втілені в участі України в Європейському Союзі і також у НАТО, ми повинні здійснювати внутрішні трансформації. Це є невідворотно. Україна повинна ставати сильною не лише зовні, я маю на увазі армію, для відображення атак зовнішніх, а для того, щоб бути і сильною внутрішньою, щоб бути невразливою з точки зору корупції, з точки зору можливих зрадницьких різних тем, які якраз і виникають дуже часто також на корупційних схемах. Тому повторюсь, з одного боку, нічого доброго немає і позитивно в тому, що ми бачимо, да, отакі факти під час війни, там розкрадання або звинувачування в розкраданнях гуманітарної допомоги та інші корупційні вчинки. А з іншого боку, краще зараз, ну якби активно приділити цьому увагу, на це відреагувати з тим, щоб надалі, ну це принаймні було прикладом для інших, що коли ми будемо отримувати цю фінансову допомогу, що у разі знову ж таки різних корупційних схем, що це не буде прикривати, що це буде публічно. Ну і важливо, щоб це було доведено до якогось результату. Навіть не з точки, не лише з точки зору покарання цих фігур, якщо буде звичайно доведена їхня вина, а з точки зору навіть розвитку самої судової системи і правоохоронної системи, тому що ця реформа судова і правоохоронна всередині держави, вона є, ну, мабуть, однією з найважливіших.
Олеся, от не знаю, правда, які з сьогоднішніх обшуків обговорюють найбільше, але все ж таки хочеться запитати про те, що правоохоронні органи прийшли сьогодні до олігарха Ігоря Коломойського. Нагадаю, того олігарха, у зв'язку з яким ще 3 роки тому, чи вже 4 роки тому, підозрювали чинного президента Володимира Зеленського. Ну, не те, що підозрювали, а ходили чутки про те, що такі зв'язки є. А як вважаєте, про що це може свідчити?
Ну, я думаю, що це зараз не пов'язано безпосередньо з персоналією Володимира Зеленського, але це пов'язано з тим, що Ігор Коломойський за весь цей час, було дуже багато прикладів, коли він або на рівні своїх підприємств мав долю, частку в державних підприємствах, і він міг впливати на менеджмент компанії. Навіть я дуже пам'ятаю добре історію з Центренерго, яка була спочатку прибутковою структурою, там, здається, було 2 мільярди прибутку, а потім стала різко взагалі збитковою компанією. Інших державних структурах, в яких він присутній був в якості менеджмента, було багато прецедентів, це було не так, ну, тобто легко довести. Була тема судів, коли Коломойський намагався через суди українські уникнути відповідальності зовнішньої, тому що ми знаємо, що у Коломойського є проблеми з правосуддям, зокрема у Сполучених Штатах. Але він намагався також і в інших судах, в Лондонському суді він там судився теж по різним темам, але він намагався з того, що я пам'ятаю, де ще з довоєнного періоду, я маю на увазі до повномасштабного вторгнення, Коломойський намагався через підкуп або рішення, які прийняті в українських судах, потім це використовувати в міжнародних судах, щоб або уникнути виплат, наприклад, по там, які стосувалися ще Приватбанку і зловживання, розслідування КРОЛ, або щодо інших організацій, де він або брав участь, або якось трансформував свої борги, або знову ж таки збанкротив нові структури, в які він заходив. Тому я не стільки це зараз пов'язую безпосередньо з персоналією Володимира Зеленського в контексті виборів 2019 року, коли пов'язували тоді з Коломойським, тому що багато членів команди, які зайшли в перші рік, були десь 2 роки при владі, вони потім були звільнені, яких асоціювали саме з Коломойським і в уряді, і в офісі президента. Але я це більше пояснюю все-таки з тим, що для Заходу, незалежно від того, з ким асоціюється, наприклад, Коломойський, навіть якби він не асоціювався там з Зеленським, а просто, ну, просто олігарх, який має якесь відношення до державних структур і можливих зловживань, все одно до нього увага була б прикута. Так само, як і до Фірташа, до речі, який теж має проблеми з правосуддям американським, але якого не екстрадують, наскільки я знаю, але в нього і тут були певні всередині України теж питання. Тому тут це більше прив'язано до, як мені здається, уваги Заходу, де надання цієї фінансової допомоги і активна участь проектна на рівні безпосередньо проєктів, вона буде мати чітку умову, щоб не було корупції всередині органів державної влади, а також щоб максимально відділити все-таки вплив крупного капіталу на органи, не стільки на органи, скільки на державні інституції, да, тобто і на політику, але в більшій мірі все-таки на державні підприємства, на суди, щоб таким чином, да, от і в цьому полягає якраз суть цієї деолігархізації. Тому я думаю, що це якраз більше пов'язано з тим. Повторюсь, це добре, що є така активна увага, тому що для мене, я це дуже часто пишу, що поряд з цим зовнішнім посиленням України, армії, да, дуже важливо, щоб Україна всередині перетворювалась на самодостатню, не просто пострадянську країну, якою ми є, як і багато колишніх республік Радянського Союзу, а щоб ми стали самодостатньою, сильною інституційно країною. А для цього дійсно треба змінювати і проводити певні системні трансформації. І одна з них – це дійсно відділення влади і від бізнесу, яка, ну, якби максимальна сутність якого полягає від позбавлення впливу бізнесу на політику і на керування, управління, зловживання, можливі в своїх інтересах державними підприємствами, державною власністю. Тому я це пов'язую більше з цим. Тобто мені здається, що якби були претензії до Коломойського в плані впливу на державні підприємства як всередині України, так і поза межами, якщо ми кажемо про американське правосуддя, то така увага була безвідносно до того, асоціювали в 19-му році Коломойського з там Зеленським чи не асоціювали.
Будемо, звичайно, стежити за всіма цими процесами, але от я натрапила на ще такі припущення, що, можливо, особою Ігоря Коломойського цікавляться в контексті його інших підозр наші західні партнери. Як вважаєте, наскільки з погляду на сьогоднішню ситуацію це може бути справді так?
Ну, це може бути так, тому що ми знаємо, що була історія з тим, щоб там когось позбавляти громадянства, когось не позбавляти. Ну, а при Коломойського ми знаємо, ну, я маю на увазі це в контексті того, що видачі правосуддю там чи екстрадиції в інші країни, якщо тому що Україна не має, та там не екстрадує своїх громадян, наприклад, Коломойський сидів, він цим користувався. Але щодо Коломойського, то це ж відома історія, вона не прихована, і я про це якраз і згадала щодо американського правосуддя, де це тягнеться історія дуже давно, і власне про Коломойського, ну якби мені здається, досить часто, коли не називаючи прізвищ, але говорили про необхідність там деолігархізації на Заході, то ну дуже часто, як мені здається, якраз одне з таких прізвищ, яке точно мало відношення, це прізвище Коломойського. Тому тут, я думаю, що ніяк уникнути від відповідальності буде неможливо, і це питання часу, коли все-таки, да, ця відповідальність для олігархів, вона буде. Ми бачимо, що тим більше, що правосуддя американське навіть в частині капіталу, воно стає суворішим, тому що на фоні якби і війни активізувалися оці різні офшорні скандали і більша увага до офшорних скандалів, до того, як ховається капітал або як він може там зловживати, це, звичайно, більше стосується російських олігархів, які намагаються приховати свої активи, але загалом ця норма, вона буде діяти абсолютно для всіх. Тому тут, я думаю, що не удасться уникнути, якщо є зловживання і є докази у правосудді американського в цих зловживаннях, то я думаю, що питання відповідальності – це питання часу. Ну, а Україна, я думаю, що буде сама в цьому зацікавлена, в тому, щоб співпрацювати, скажімо так, Заходом в частині персоналі, які можуть там викликати запитання. І навіть не через те, що там нам надають військову допомогу. Я думаю, що її так будуть надавати навіть без теми олігархів. А якраз в частині внутрішніх трансформацій. Тим більше, що, я думаю, в Україні розуміють, що в 24-му році в Сполучених Штатах будуть президентські вибори, увага може бути переключена на внутрішню, частково, на внутрішню проблематику в Сполучених Штатах, і якась частина республіканських політиків, це вже зараз ми чуємо, що потрібно перевіряти допомогу, яка надається Україні, треба проводити моніторинг допомоги. Тому Україна сама зацікавлена, щоб в період цих виборів, ну, скажімо, українська тема, вона звучала максимально, ну, як би скажемо, безпроблемно з точки зору можливого там, да, якихось підозр щодо корупції, щодо персоналі, щоб тема надання фінансової допомоги, а для нас це важливо мати і довгостроково, і важливо мати підтримку двох партій, і демократів, і республіканців, незалежно від того, як завершаться майбутні вибори. Тому Україні тут бути важливо максимально, ну, якби, безпроблемною з цієї точки зору. Тому я думаю, що українська влада повинна бути сама в цьому зацікавлена, щоб співпрацювати і в тому, щоб намагатися не чекати, поки нам там будуть вказувати через західні ЗМІ або в якихось неформальних розмовах про різних токсичних фігур, а про те, щоб все-таки намагатися одразу ці проблеми вирішувати з тим, щоб ми цей час, який в нас є, умовно кажучи, цей рік, ми використали не лише для військового посилення суттєвого Україні, а в тому числі для внутрішніх трансформацій, для того, щоб активно просуватися в кандидатстві в Європейський Союз і ставити питання про членство в НАТО. Якщо в Україні будуть корупційні скандали і будуть теми олігархів, які мають проблеми певні з правосуддям не лише там в Україні, а в інших країнах, то я думаю, що це просто буде ускладнювати, ну, якраз постановку питання, що Україна готова не лише військово, а й політично і інституційно показує, да, що ми готові і можемо змінюватися для того, щоб ставити питання про повноправні членства в інституціях.
Я ще запитаю, як вважаєте, повертаючись до всього масштабу наших сьогоднішніх ранкових подій і обшуків, коли ми точно побачимо, що буде маркером того, що ці справи не є показушними?
Я думаю, що це не так швидко буде побачити, тому що ці справи, вони все-таки, ну, є певний час, да, як вони розслідуються, але, звичайно, дуже важливо, щоб це не було просто піар-кампанією або такою зовнішньою, да, демонстраційною, що дивіться, ми просто можемо звільняти, ми можемо просто когось змінювати, ми можемо проводити обшуки, а далі за цим нічого немає. Тому важливо, щоб все-таки, якщо озвучується принаймні підозра по відношенню до когось, важливо, щоб це, я не кажу, що треба робити на цьому піар, або треба когось кошмарити і казати, що дивіться, що от він там злочинець і так далі, але важливо, якщо ви все-таки публічно висуваєте звинувачення, або якщо є якась підстава для обшуків, важливо, щоб був якийсь результат. Якщо ви провели обшуки і ви сказали, далі ведете слідство, і ви сказали, що от є такий-то результат, або людина винувата, або не винувата, в цьому повинна полягати суть. А не просто, скажімо, в публічній складовій, що ми когось обшукали, або просто сказали, що хтось там може бути там поганий або хороший. Да? Тобто важливо, щоб все-таки був результат. Ну і важливі показники, проводиться ж там аудит, наприклад, да, коли там надається та ж гуманітарна допомога, або є робота певних підприємств державних, і важливо проводити аудит і просто бачити результат. Якщо ви знаєте, що у вас в цій компанії, наприклад, є власник такий-то, такий-то, і вас це показує збиток, і це не пов'язано, скажімо, там з війною, то, ну, виникають запитання. Тому маркером буде безпосередньо, наприклад, повертаючись до вашого запитання, це буде перше доведення до якогось результату цих справ або цих підозр, або людина винувата, або не винувата. А друге, це, якщо це стосується конкретних підприємств або конкретних сфер, то важливо, щоб були цифри і показники того, що відбувається в цих сферах.
Ще на сам кінець нашої розмови, от хочу запитати про таке. Події останніх тижнів, мабуть, свідчать, очевидно, про те, що той період, поки під час війни українське суспільство мало з владою такий непроговорений суспільний договір про те, що ми не обговорюємо публічно корупцію і не робимо на цьому акцент, і не поводимось в публічному полі так, як ми це робили до війни, він, очевидно, добігає кінця. Як вважаєте, чи в цьому всьому, що зараз відбувається, українська влада зробить правильні висновки?
Ну, так чи інакше, це не відворотня, тому що війна, я маю на увазі те, що ми паралельно знаходимося і в війні, тому що війна нікуди не зникла, і цей рік називають там якби визначальним, і паралельно в нас є політика, і в нас є певні події, які відбуваються всередині країни, і більше того, в 24-му році, якщо не будуть відтерміновані там сроки, то в нас повинні бути вибори, і президентські, і парламентські. Тому політика нікуди не зникає, і це якби закономірно, якщо що війна триває довго, але знаєте, тут важливо це не лише для влади, тому що політика все-таки це і влада, і опозиція, і це суспільство, і це засоби масової інформації, це все якби політика. Але дуже важливо, щоб тут не було крайнощів, тому що це, в принципі, дуже правильно було і добре, щоб під час війни перших там, місяців, ну фактично вже майже року, що був такий неформальний пакт про те, що ми не обговорюємо там складні теми, які можуть вносити розколи або які можуть вносити критику, тому що дуже важливо було, щоб Україна демонструвала єдність і цю саму силу і роботу на, ну, якби в одному руслі, але дуже важливо, щоб не було цих зворотніх крайнощів не в плані слідства, не в плані аудиту. Це якраз треба робити завжди. Треба робити перевірки. Якщо є якісь підозри, то треба на це реагувати обов'язково, чи в публічній сфері, чи не в публічній сфері. Але я маю на увазі просто, щоб це не було піар-кампанії між собою, коли традиційно ми це часто бачили і до війни, і до повномасштабного вторгнення, коли дуже часто політичні сили і влада, і опозиція місцями впадали в популізм, в, ну, якби, такі більше, ну, якби, риторику, пов'язану просто з позиціонуванням політичним партії.
Так,
ну,
можливо, власне, було, я тому і питаю.
Да, важливо, щоб не було впадання, оце там, знаєте, логіка звинувачення, виправдання або виправдання звинувачення, причому як в бік одних, так і інших. А важливо, щоб це все-таки мало відношення до реалій, і щоб там, де є дійсно проблемні сфери, чи вони стосуються влади чи опозиції, але переважно влади, тому що влада має якби доступ до ресурсів державних. Але важливо, щоб це була реальна критика в тих проблемах, де вони є, або звертання уваги. І важливо, щоб це була реакція з боку тих, де ці звинувачення можуть мати об'єктивну картину. Тобто, все-таки, от світова практика демократична, вона показує, що дискусії – це дуже правильно. Але ці дискусії, вони повинні, по-перше, носити все-таки певний цивілізований характер і певну систему правил, які виконують усі. Чи влада, чи опозиція, незалежно, є у вас доступ до силових структур, чи нема. І важливо, щоб ці дискусії, привертання уваги, вони мали якесь відношення до інтересів держави і до інтересів суспільства, яке представляє та чи інша партія, і від імені якого повинна, по ідеї, говорити. Тому важливо, щоб оця ідея, ну, якби я це називаю там суспільного блага, колись виступав, здається, Байден в Верховній Раді, він говорив про суспільне благо, щоб оця ідея, якби все-таки враховувати інтереси політичні менше, власні політичні інтереси, а більше враховувати інтереси конкретних виборців, які ви представляєте, і держави, щоб вона все-таки домінувала в цій публічній політичній риториці. Мені хотілося б, щоб більша якби увага і критика, вона стосувалась безпосередньо процесів і безпосередньо сфер. Якщо, наприклад, є зловживання там в конкретній сфері, чи це буде залізниця, чи це буде енергетика, чи це буде гуманітарна допомога, дуже просто, дуже важливо не просто концентруватись на прізвищах, а важливо концентруватись на самій галузі. І чому це, в принципі, стає можливим? Тому що можна абсолютно закономірно покарати людину, яка там помічена в порушеннях, але на наступний день просто прийде хтось інший, і якщо це носить системний характер, але потім хтось, ну там навіть якщо це хтось головний, стає козлом відпущення, каже, да, але важливо цю, ну, якби цю ситуацію ширше виправляти, дивлячись на самі процеси і на саму галузь, а не просто на персоналі. Тому що в нас дуже часто політика концентрується на окремих персоналі, а не на викорінення причин, які, да, якщо це ціла система, наприклад, значить треба ламати цю систему. Тому мені хочеться от такого надрівня трошки, ну, якби масштабнішого в політичних дискусіях, де все-таки не отакі були, якби, як кажуть, там між собойчики, да, а щоб все-таки це був такий рівень, як я вже сказала, і повторю ще раз, врахуванням в першу чергу інтересів виборців, яких представляє конкретна політична сила, і органів, ну, безпосередньо самої держави, і конкретно органу, за який може відповідати, в сфері відповідальності знаходиться того чи іншого посадовця.
Олеся Яхно, політологиня, кандидатка політичних наук, на громадському радіо. Ми говорили про сьогоднішні обшуки у ряді державних структур, державних службовців і також одного українського олігарха. Йшлося про те, як все це впливає під час війни на українську політику.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.